Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istihcebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Salam, bir daha her vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişinin ikinci səsidir. Təqdimatçınız Şamran Mahmudovdur. Mövzumuz Trans Anadolu qaz kəməri barədədir. Politoloq Elxan Şahinoğlu bu layihənin perspektivləri haqqında danışacaq. Elxan bəy artıq studiyamızdadır. Hoş gəlmisiniz.
Axşamınız xeyir.
Əgər sizin də mövzuya bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-77-41 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050-744-10-17 nömrəsinə mail göndərə bilərsiniz. İşarəsi Azadlıq Radiosu nöqtəz elektron ünvanımıza. Bizi peklərdə, Türksatda və Hotbird-də, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Mən dinləyicilərə qısa məlumat vermək istəyirəm. Azərbaycan qazını Avropaya çıxarmağı hədəfləyən Trans Anadolu qaz kəməri ilə bağlı iyunun 26-sında İstanbulda saziş bağlanıb. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin və Türkiyə baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğanın da iştirak edildiği mərasimdə sazişçi Türkiyənin Enerji və Təbii Sərvətlər Naziri Taner Yıldız və Dövlət Neft Şirkətinin sədri Rövnək Abdullayev imzalayıblar. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Erdoğan bildirib ki, 7 milyard dollarlıq bu layihə 5 il içində tamamlanacaq. İlkin olaraq keçiriciliyi 16 milyard kubmetr olan boru kəmərinin gücünün sonradan 50 milyard kubmetrə çıxarılması nəzərdə tutulur və kəmər sadəcə Şahdəniz yatağındakı yox, Azərbaycanın Xəzərdəki bütün qaz ehtiyatlarını Avropaya çatdırmağı hədəfləyir. 80% Azərbaycana, 20% Türkiyəyə məxsus olacaq Trans Anadolu qaz kəmərlə nəql ediləcək qazın 6 milyard kubmetri, Türkiyənin daxili ehtiyacları 10 milyard kubmetri isə Avropaya satış üçün nəzərdə tutulur. Elxan bəy, bu yeni layihə Azərbaycana nə verəcək?
Birinci ondan başlayaq ki, 2 il öncə bu layihə haqqında heç kim heç nə bilmirdi. Bəli. Qəfil meydana çıxdı. İndi isə nəinc bu layihə haqqında saziş imzalanıb, boru xəttinin tikintisi nə zaman başlayıb, siz də qeyd etdiniz, statistikanı vurğuladınız, nə zaman başlayıb, nə zaman bitəcəyi, hətta nə qədər qazın ötürüləcəyinə dair bütün detallar bu anlaşmayla bəllidir və əslində bu imzalanan anlaşma tək Azərbaycan üçündür və Türkiyə üçün, özü üçün də çox dəyərli bir anlaşmadır. İki ölkə münasibətlərində yeni səhifə açır və iki ölkənin bölgədəki çəkisini artırır. Digər iki önəmli fakta var, bunu artıq Türkiyə mətbuatda bugün dönə-dönə yazıb. Bu yeni layihənin işə düşməsi ilə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin Türkiyəyə yatırımların miqyası 17 milyard dollara çatdı. Artıq Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti Türkiyə üçün bir nömrəli şirkətə çevrildi. Yatırımların miqyasına görə Azərbaycan da birinci sıraya çıxdı. Yatırım, ən çox yatırım qoyan bir nömrəli dövlətdir Türkiyə üçün. Bu çox önəmlidir. Həm Azərbaycan, həm Türkiyə, həm də Türkiyə-Azərbaycan əməkdaşlığı üçün. Və bu layihədən çıxan bir başqa bir nəticə də var. Bugünə qədər daha çox Nabukko layihəsindən danışılırdı. Avropa Birliği bu layihə həyata keçirməyə çalışırdı. Amma Trans Anadolu ilə bağlı saziş imzalandıqdan sonra Nabukko ilə bağlı şübhələr və Nabukko-nun reallaşması məsələsi yenə də arxa plana keçdi. Niyə? Çünki Azərbaycan o qədər qazı yoxdur ki, həm Trans Anadolu ilə bu qazı Türkiyə və Avropaya ötürsün, həm də Nabukko layihəsi ilə Nabukko layihəsini ötürsün. Digər tərəfdən Trans Anadolu ilə qeyd etdim, bütün məsələlər həll olunub. Qrafik də bəllidir, nə qədər maliyyə ayrılacaq, hansı qaz ötürüləcək. Nabukko ilə bağlı isə çox şey aydın deyil. Bu boru xətti nə zaman inşaata başlayacaq, kim maliyyələşdirəcək, Türkmən qazı buradan keçəcəkmi? Türkmənistan namalı çox önəmli məqam da ondan ibarətdir ki, yəni Türkmənistan Azərbaycan arasında Xəzərin dibinə bir boru xətti çəkilməlidir ki, Nabukko-ya qaz ötürsün, Türkmən qazı. Bu məsələ də aydın deyil və Avropa Birliyinin bu məsələni necə yoluna qoyacağı da bəlli deyil. Digər tərəfdən İran və Rusiya maneəsi var. Rusiya da açıq aşkar deyir ki, İran da deyir, Xəzərin statusu müəyyənləşmədən biz bu Xəzərin dibi ilə boru xəttinin çəkilməsini imkan verməyəcəyik. Avropa Birliyi bu Rusiya-İran məsələsini necə həll edəcəyi də bəllidir. Amma Trans Anadolu ilə bağlı isə bəlli olan odur ki, Azərbaycan qazı, siz də rəqəmləri qeyd etdiniz, bu boru xətti ilə Türkiyə və Avropaya daşınacaq. Doğrudur, Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Erdoğan çıxışında vurguladı ki, Türkmən qazını ilə bu boru xətti ilə daşınmasını ümidlidirlər. Amma Nabokko'da olduğu kimi Trans Anadolu üçün bu önəmli bir şərt deyil, vacib bir şərt deyil. Nabokko'da bu vacib şərtdir, çünki Azərbaycan qazı yetərli deyil. Trans Anadolu'da bu vacib şərtdir, əsas Azərbaycan qazının Türkiyə və Avropaya daşınmasıdır. Bu bir məsələ. Digər tərəfdən Trans Anadolu ilə bağlı müəyyən bir məqam da var. O da onun ibarətdir ki, rəqib və Azərbaycanla çox münasibətləri gərgin olan dövlətləri bu layihə çox qıcıqlandıracaq. Üç dövlət də adları da bəllidir. Rusiya, İran və Ermənistan. Rusiya, İran niyə qıcıqlanacaq? Çünki Azərbaycan növbəti dəfə öz qazını, öz qaz rezervlərini Rusiya və İrandan yan keçməklə ikisi də qaz ölkəsidir, Rusiya və İran. Türkiyə üzərindən Avropa bazarına daşıyacaq. Bu onları qıcıqlandıracaq. Və indi də qıcıqlandırır. Ermənistan niyə qıcıqlanır? Təsəvvür edin, Ermənistan işğalcı siyasətini əl çəksəydi. 2 il öncə...
Bu layihələrdən kənarda qalır.
Bəli, bundan da, bu da bir daha göstərdi ki, o biri layihələrlə qərarlar 15 il bundan qabaq verilib, 10 il bundan qabaq verilib, Ermənistan qoşulması mümkün deyildi. Çünki Qarabağ məsələsində də danışıqlar çox gərgin mərhələdir. Amma bu 2 il öncənin bir layihəsidir. Yəni, Ermənistan 2 il bundan öncə Dağlıq Qarabağ ətrafında heç olmasa ilk bir neçə rayonu boşaltmağa başlasaydı və Ermənistan Türkiyə və Azərbaycanla əməkdaşlığa başvursaydı, çünki ilkin mərhələdə maddi plan nədən ibarətdir? Ermənistan birinci addım atan kimi kommunikasiya xəttləri açılır və Türkiyə və Azərbaycanla normal münasibətlərə başvurur. Bu layihə böyük ehtimalla Gürcüstandan deyil, Ermənistandan keçəcəkdir və son nəticədə Gürcüstan qazanacağını Ermənistan qazanacaqdır. Yəni bu mənada Ermənistan da itirdi. Amma yenə də təkrar edirəm, bu boru xətti çox önəmlidir, həm Azərbaycan, həm Türkiyə üçün. Könül istəyər ki, Türkiyə ilə Azərbaycan arasında artan enerji əməkdaşlığı iki dövlət arasında iqtisadi ticarət mübadiləsinə, bir də hərbi əməkdaşlığa çevirsin. Çox təəssüf ki, burada irəliləyiş hələ də yoxdur. Türkiyənin iri kapitalı Azərbaycanda təmsil olmayıb. Digər tərəfdən də hərbi ittifaqa da ehtiyacı var. Türkiyə-Azərbaycan arasında strateji əməkdaşlıq şurası var ki, bunun da toplantıları bir qədər təxirə salınır. Elə bir komissiyalar yaradılmalıdır. Fəaliyyət biraz nisbətən qənaətbəxş deyil. Yəni enerji əməkdaşlığı yüksələn xətt üzrə inkişaf edir Türkiyə-Azərbaycan. Digər istiqamətlərdə bu enerji əməkdaşlığının sürətinə çatdırılmasına ehtiyac var.
Bu Nabokko layihəsinin iflası adlandırmaq olarmı bunu və yaxud da ki, Azərbaycanın Nabokko layihəsindən imtinası kimi?
Yox, mən qeyd etdim, həqiqətən Trans Anadolu işə düşməsi Nabokko layihəsini xeyli ölçüdə geri atdı. Amma bu Nabokko'nun üstünə iki xətt çəkilməsi anlamına da gəlmir. Əgər Avropa Birliyi...
Amma özünüz də dediniz ki, Azərbaycanın o qədər qazı yoxdur, həm Trans Anadolu...
Bəli. Azərbaycan Trans Anadolu'ya kifayət qədər qaz verə bilər, amma Nabokko üçün artıq qaz yetərlidir. Ona görə şərtlər var. Bu şərtlər nədən ibarət? Əgər Avropa Birliyi boru xəttinin tikintisinə maliyyə tapacaqsa, əgər Türkmənistan qazının Azərbaycan üzərindən Avropaya daşınması məsələsini həll edəcəksə və ən nəhayət üçüncü Xəzərin dibi ilə boru xəttinin çəkilməsini intensivləşdirəcəksə, bu məsələni həll edəcəksə, Rusiya İran maneələrini neytrallaşdıra biləcəksə, onda Nabokko layihəsi də ön plana çıxa bilər. Amma indiki şərtlər daxilində bu mümkün deyil hələ ki.
Niyə məhz Türkiyə seçildi? Yəni, niyə Türkiyə ilə bu saziş bağlandı?
Bizim başqa seçimimiz yoxdur. Biz ya qazımızı Rusiya üzərindən Avropaya daşımalıyıq, ya İran, ya da Gürcüstan və Türkiyə üzərindən. Rusiya üzərindən mümkün deyil, çünki Rusiya özü monopolistdir və Avropa Birliyi ölkələrini özündən asılı vəziyyətə gətirib. Biz Rusiyaya qaz versək xeyli miqdarda, biz Rusiyadan asılı vəziyyətə düşəcəyik. Çünki Türkmənistan örnəyi var. Türkmənistan vaxtilə bütün qaz anlaşmalarını Rusiyaya imzalandı. Amma Rusiya aşağı qiymət təklif edəndən sonra Türkmənistan bununla razılaşmadı. Amma alternativi də yox idi. Çünki başqa boru xəttləri yox idi. Və hətta yadınızdadırsa bir müəmmalı partlayış da baş verdi Türkmənistan-Rusiya xəttində. Müəyyən şübhələr də var ki, Rusiyada maraqlı tərəflərin də bu işdə iştirakı ola bilərdi. Türkmənistan örnəyi bir də onu göstərdi ki, Rusiyadan asılı olmaq düzgün deyil. Düzdür, Rusiyaya biz müəyyən miqdarda qaz satırıq. Amma önəmli olan Şahdəniz 2 layihəsindən çıxan qazı biz Rusiyaya etibar edə bilmərik. Bir çox səbəblərdən. Siyasi səbəbi də var, Rusiya Ermənistanın strateji müttəfiqidir, Rusiya qaz monopolistidir və bütün bu səbəbləri bir yerə qoyduna Rusiya mümkündür. İran da mümkün deyil, aydın bəlli səbəblərdən qəbul üzrə gəlir, Azərbaycanla təzyiqlər edir. Yeganə alternativimiz Gürcüstan-Türkiyə üzərindən. Bir marşrut da var idi ki, bu vaxtda çox da danışılır. Gürcüstan və Qara dənizdən sıxılmış şəkildə bunu Avropa Birliyi ölkələrinə daşımaq. Amma bu bu da elə mərhələdə, hələ ki danışıqlar mərhələsindədir və uzun uzadı bu proses gedə bilər. Ona görə real variant buydu, maliyyə də tapılıb, ölkələr də razılığa gəliblər və Şərqi Avropaya necə çatdırılacağı da bəlli. Yəni, bütün məsələlər həll olunubsa, aydın idi ki, Türkiyə daha münasib variant idi.
Bu, dediniz ki, 3 ölkə qısqanclıq yarada bilər və biz o ölkələrin adını çəkdik, Rusiya, İran və Ermənistan.
Bəli.
Bu ölkələr bu layihənin həyata keçməsi üçün hansısa bir əngəl yarada bilərlərmi?
Artıq gecdir. Bu layihə o zaman əngəl yaradardılar ki, bu layihə haqqında...
Amma kəmər hələ işə düşməyib.
Kəmər işə düşməyib, amma saziş ortada nə qədər qazın ötürəcəyi bəlli, maliyyə kim və necə ayrılacağı da bəlli. Əgər bu danışıqlar mərkələsində olsaydı, müəyyən əngəllər ola bilərdi. Fikir verin, Nabuko eyni əngəllər yaradıldı. Rusiyanın şantajı, İranın təzyiqləri, biz qoymalıq Xəzərin dibinə boru xətti çəkilsin, Türkmənistana təzyiqlər edildi, Türkmənistan gah hə dedi Nabuko, gah yox dedi. Belə bir məqamda həqiqətən Nabuko şübhə altına düşdü. Amma Trans-Anadolu qəfil meydana gələn bir layihə oldu və bütün detalları üzə çıxdı. Bir il öncə məlum oldu ki, belə layihə var, niyyət protokolu imzaladı və bu gündə artıq saziş imzalandı. Yəni, bütün bəndlər bəllidir. Yəni, buna İran və Rusiya necə mani ola bilər ki?
Aydındır. Bu, son vaxtlar baş vermiş hadisi ilə bir əlaqəli ola bilərmi Türkmənistan-Azərbaycan arasındakı hadisəni nəzərdə tuturam? Çünki Nabuko layihəsində Türkmənistan qazının da Avropaya ötürülməsi nəzərdə tutulurdu. Bir növ, yenə mən həmin suala qayıtmaq istəyirəm, Azərbaycanın Nabuko'dan imtinası. Yəni, Türkmənistanla əməkdaşlıq eləməmək fikri. Ki, tez bu layihəyə sazişi imzaladılar.
Yəni, mən inanmıram ki, Azərbaycan hakimiyyəti belə bir riskli oyuna başvurardı. Mən bu haqda bir fikirlərimi bildirmişəm, yazı da yazmışam. Əslində, Türkmənistan...
Yəni, o hadisənin bu prosesi tezləşdirmək məsələn?
Yox, düşünmürəm, bu proses onsuz da gedirdi. Türkmənistanla münasibətlər gərginləşmədən də. Çünki bir il öncə Türkmənistanla münasibətlər gərginləşməmiş, amma niyyət protokolu imzalanmışdı Trans-Anadolu ilə bağlı. O çıxalı Türkmənistanla münasibətləri, mən düşünürəm ki, kəpəz yatağına görə Türkmənistanla Azərbaycan bir-birə nifaq yaratmamalı. Türkmənistan və Azərbaycan bu yatağı birgə işlətməlidirlər. Ola bilsin, bəzən belə fikirlər irəli sürür ki, Türkmənistandan Rusiya bəz İrandakı müəyyən qüvvələr istifadə edə bilər. Əgər elədirsə, Türkmənistan hakimiyyəti də bunu problemə çevirməməlidir. Azərbaycanla bu məsələni düşmənçilik həddinə çatdırmamalıdır. Çünki iki qardaş dövlət əməkdaşlığa məhkumdular. Bu bir. İkincisi də gələcəkdə biz bu dənizin dibi ilə boru xətti çəkilişini yenə də aktuallaşdıra bilərik Türkmənistana. Çünki tək Nabuko yox, Trans-Anadolu üçün də bu aktual ola bilər. Və düşünürəm ki, əgər kəpəz yatağı ilə birgə işlənilməsi məsələsi yaşıl işıq yandırılsa, Türkmənistanla münasibətdə də normallaşma dövrünə qədəm qoysa, bu Xəzərin dibi ilə boru xəttinin çəkilməsi də reallaşa bilər. Çünki bunun nə İrana, nə də Rusiyaya aidiyyəti var. Bu Türkmənistan və Azərbaycan sərhədini əhatə edəcək. Ona qalsa Rusiya buna niyə əngəl yaradı ki? Rusiya şimal dənizində də dənizin dibinə boru xətti çəkib. Belə çıxır ki, Rusiya ikili standartlarla yanaşır. Şimal dənizində olar, Xəzərdə olmaz. Düzdür, deyə bilər ki, Xəzərin statusu müəyyənləşməyib, amma Şimal dənizində fərqli situasiyadır. Məhələ ona görə imkan vermirlər ki, Xəzərin statusu müəyyənləşsin Rusiya və İran, ki, bu Türkmənistan və Azərbaycan arasında əməkdaşlıq ola bilər və Türkmənistan və Azərbaycan qazı Türk özəlindən Avropaya daşına bilər. Azərbaycan məsələsi həll olunub, artıq Azərbaycan kifayət qədər qazı Avropaya daşınır, Rusiya və İran bunu əngəlləyəmədi. Amma Türkiyə, Türkmənistana təzyiqlər var ki, Türkmənistan bu prosesə qoşulmasın və düşünürəm ki, Türkmənistan gərəkli nəticələri çıxarıb Azərbaycanla bu məsələləri problemə çevirməz. Azərbaycan hökuməti eyni zamanda Türkmənistanla bir qədər sərt ritorikasını yumuşatmasına ehtiyac var.
Bəlkə onda əksin fikirləşək bunun. Türkmənistanın birdən-birə belə qalmaqal yaratması Xəzərin statusu ilə bağlı və eyni zamanda həmin o kəfəs yatağı ilə bağlı. Məsələ bu layihəyə görə imiş. Ola bilərmi?
Yəni, Türkmənistandan istifadə edə bilərdilər Rusiya və İrandakı qüvvələr. Amma daha çox bəsad Rusiya və İran Trans-Anadolu deyil məncə. Nabukko-nu hədəf alıblar. Çünki Nabukko üçün daha böyük qaz rezervləri nəzərdə tutub. Yəni, Rusiya və İran başa düşürdülər ki, Trans-Anadolu-nu bunlar əngəlləyə bilməyəcələr. Çünki Azərbaycanın qazıda biz seçimimizi etmişik, Türkiyə seçimini edib, bunu necə əngəlləmək olar? Amma Nabukko-nu əngəlləyə bilərlər. Türkmənistan vasitəsilə, sizin də qeyd etdiniz. Yəni, mən istisna etmirəm ki, Türkmənistanda da müəyyən çevrələr tapıla bilər ki, bu Rusiya və İran oyununa gedə bilərlər. Azərbaycanla münasibətləri gərginləşdirsinlər və Avropa bazarından imtina etsin. Amma son xəbərlər ona işarə verdi ki, Türkmənistan prezidenti Qurbanqulu Berdimuhamedov özü Avropa Birliyinə mesajlar göndərir ki, mən Avropaya qaz ötürmək istəyirəm. Nədən birdən-birə o Azərbaycanla münasibətləri gərginləşdirsin ki, süni sürətdə? Çünki süni sürətdə Azərbaycanla münasibətləri gərginləşdirsə, Avropa Azərbaycan üzərindən qaz daşınması da onun üçün problemə çevirə biləcək. Ona görə mən az ehtimal edirəm ki, Qurbanqulu Berdiməhəmmədov Rusiya və İran oyununa gəlib. Sadəcə ola bilir burada anlaşmazlıq olub və düşünürəm ki, bu məsələni notalar səviyyəsinə çatdırmadan Türkmenistan və Azərbaycan
bəli,
çox təəssüf ki, oldu. Amma bu prosesi ilə burada da dayandırıb düşünürəm ki, Türkmenistan və Azərbaycanlı diplomatlar ortaq bir komissiya yaradıb Bakı və Aşxabadda görüşlər keçirib bu məsələnin yoluna qoymalıdırlar.
Aha. Elə Xəzərin statusundan söz düşmüşkən, yeri gəlmişkən soruşmaq istəyirəm. Xəzərin hüquqi statusu ilə bağlı məsələlər niyə bu qədər yubanır? Niyə neçə illərdir bir qərara gələ bilmirlər?
Bəli, yəni bəllidir bu nəyə görə yubanır. Əsas burada əngəl İrandır, İranın siyasətidir. İran yenə də iddiasından əl çəkmir. Necə ki uranı 20% deməli istifadə etməyə, zənginləşdirməyə çalışır. Eyni rəqəmi Xəzərin statusu ilə bağlı da açıqlayır ki, Xəzərin 20% ona çatmalıdır. Yəni 5 hissəyə bölünməlidir. Amma beynəlxalq hüquqa bu ziddir, ortaq nöqtə var və ortaq nöqtədən hesablanmalıdır. SSR dönəmində İranın payı cəmi 14%-dən çox deyildi və indi də bölgə olsa o qədərini iddia edə bilər. Amma indi iştahası artıb və əsas hədəfi də nədir? İmkan vermək istəmir ki, buranın enerji resursları Avropa bazarına daşınsın. Bunu əngəlləməyə çalışır. Tək Türkmenistan və Azərbaycan arasında dənizin dibi ilə boru xəttini əngəlləmirlər. Xatırlayırsa, bir inam yatağı var Azərbaycan. Bişir tikəyət, orada çalışmalar aparmadı. Amma ora hərbi katerləri yatağa yaxınlaşaraq bir manevrlər etdilər və hədələdilər Azərbaycanla bir bişir tikətini. Yəni, İran bunu əngəllir bu prosesi. Rusiya güya Xəzərin statusunun müəyyənləşməsinə maraqdır. Amma Rusiya da gizlincə faktiki İrana dəstək verir. Halbuki Rusiya öz sərhədini həm Qazaxıstanla, həm də Azərbaycanla müəyyənləşdirib və problem yoxdur dövlətlər arasında. Amma Rusiya da maraqlı deyil ki, Türkmen qazı Azərbaycan üzərindən Avropaya daşınsın. Çünki onda monopolist durumundan məhrum ola bilir. Ona görə də gizlincə İrana dəstək verir. 20 ildir status məsələsi müəyyənləşmir. Danışıqlar uzanır və düşünürəm ki, bu proses hələ də uzanacaq. Necə ki, Dağlıq Qarabağ danışıqları uzanır, Xəzərin statusu danışıqları bəlkə o qədər, bəlkə də ondan çox uzansın.
Aydındır, mən hökumətin mövqeyini çatdırmaq istəyirdim. Azərbaycan və Türkiyə arasında imzalanan Trans-Anadolu qaz kəməri layihəsi dünyada enerji təhlükəsizliyinin təmin olmasına öz töhfəsini verəcək. Bunu bugün trendə açıqlamasında Prezident Administrasiyasının İctimai-Siyasi Məsələlər Şöbəsinin müdiri Ələsənov deyib, onun sözlərinə görə TANAP layihəsinin 3 ciddi əhəmiyyəti var. Birincisi, bu layihə iki qardaş dost ölkə olaraq həm Türkiyə həm də Azərbaycanın enerji təhlükəsizliyi layihələrinin reallaşdırılması istiqamətində iqtisadi vəziyyətin yaxşılaşdırılmasına, iki ölkənin bu sahədə tərəfdaşlıq münasibətlərinin daha da möhkəmləndirilməsinə, bir-birinə iqtisadi cəhətdən daha da sıx şəkildə bağlanmasına istiqamətlənib. İkincisi, layihə Xəzərin Azərbaycan sektorundan çıxan zəngin qaz ehtiyatlarının, onların da miqdarı az deyil, Azərbaycanın hazırda 2.6 trilyon kubmetr qaz ehtiyatı aşılanıb Türkiyə vasitəsilə Avropa bazarına çıxarılacaq. Birinci əldən realizə olunması və əldə olunmuş gəlirin Azərbaycanın və müvafiq olaraq Türkiyənin inkişafına yönəldilməsidir. Üçüncüsü isə dünyada enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasında Cənubi Qafqazın, o cümlədən Xəzər hövzəsində Azərbaycanın Türkiyə və Gürcüstan, Türkmənistan və digər ölkələrin əməkdaşlıq sahəsinin genişləndirilməsi, dünyada qaz ixracı marşrutlarının şaxələndirilməsi, qaz bazarlarına daha çox maye qazın çıxarılması və üçüncü minillikdə dünyada enerji təhlükəsizliyinə töhfəsinin verilməsi. Buyurun.
Hər fikrinlə razıyam Ələsən. Bircə fikirdən başqa. O qeyd edir ki, iqtisadi vəziyyətin yaxşılaşmasına Türkiyə-Azərbaycan iqtisadi bağının artımına dəstək olacaq. Həqiqətən Türkiyə-Azərbaycan arasında enerji əməkdaşı artan xətt üzrə inkişaf edir. Dövlət neft şirkətində yatırımlar da çoxalır. Orada neft sahəsində, kimya sənayesində çoxlu yatırımları var dövlət şirkətində. Amma çox təəssüf ki, bunu bir qədər əvvəl də söylədim. Bu enerji, artan enerji əməkdaşı iqtisadi ticarət mübadiləsinə, siyasi təmasların artmasına, hərbi ittifaqa inkişas olunmur Türkiyə ilə Azərbaycan arasında. Yenə təkrarlayıram, Türkiyə kapitalı Azərbaycanda təmsil olunmayıb, əngəllər var. Viza məsələsi də bunu əngəlləyir, Azərbaycanın Türkiyə vətəndaşına tətbiq etdiyi viza. Siyasi təmasların yoğunlaşdırmasına ehtiyac var. Türkiyə ilə Azərbaycan arasında strateji əməkdaşlıq şurası yaradıb, amma bu şura uzun müddət toplanmır, komissiyaları fəaliyyət göstərmir. İran və Rusiya Azərbaycanı təhdid edir, hərbi ittifaqa Türkiyə ilə ehtiyac var. Yəni bütün istiqamətlərdə inkişaf və ehtiyac var. Amma son anlaşma ilə, son sazişlə prezident İlham Əliyev də çox uğurlu bir addım etdi. Nədir bu uğur? Yadınızdadır, Wikileaks sənədlərində Amerikalı diplomatların yazışmalarında İlham Əliyev belə bir sözləri yer almışdı ki, İlham Əliyev Amerikalı diplomatlara demişdi ki, o Türkiyənin enerji mərkəzinə çevrilməsində maraqlı deyil. Və sonra İlham Əliyev Qazaxıstanda, deməli, səhv etmirəmsə, ATƏT-in zirvə toplantısı çərçivəsində Türkiyə Cumhurbaşqanı Abdullah Gül'lə bir araya gələrək onu inandırmağa çalışdı ki, mən bunu Türkiyə mətbuatından oxumuşdum, onun Türkiyə haqqında yazılanlar Wikileaks-də hamısı yalandı. Abdullah Gül də ona cavabında söyləmişdi ki, o Wikileaks-də deyilənlərə inanmır. Ancaq bu sözü desə də Abdullah Gül, mən Türkiyə mətbuatını diqqət izləyirdim və bəzi Türk diplomatlarında müəyyən təmaslarım var. Onlar o Wikileaks-dəki yazılanlardan bir qədər belə deyək, narahat olmuşlar ki, məsələn, İlham Əliyev həqiqətən Türkiyənin enerji mərkəzinə çevrilməsi maraqlı olmaya bilər. Amma son bu imzalamaqla, bu sazişlə, əgər İlham Əliyev o sözləri demişsə də Wikileaks-də, onun üstündən də xətt çəkmiş oldu. Çünki artıq bu sazişlə faktiki Türkiyə enerji mərkəzinə çevrilir. Bu çox önəmli bir anlaşmadır. Deməli, Bakı-Tiflis-Ceyhan, Bakı-Tiflis-Ərzurum, Rusiyanın boru xəttləri keçir Türkiyədən. Üstə gəldə Trans-Anadolu, Türkiyə artıq həqiqətən enerji mərkəzinə çevrilir və İlham Əliyev Türkiyənin enerji mərkəzinə çevrilməsində dəstək vermiş oldu və Wikileaks-ə deyilənlərin üstündən də yekə bir qara xətt çəkmiş oldu ki, bunu da ancaq alqışlamaq lazımdır.
Dinləyicilərimiz yazırlar, tutaq ki, normativə görə 2-3 ilə olan işə həmişə kimi 4-5 ilə deyil vaxtından əvvəl, yəni 1 ilə Eurovision-da həyata keçirdik. Bülvar və gəlir gətirən kompleks vətənə qaldı. O 1 ildə bizi daha kim vurmaq istəmədi. Tanapı 5 ilə razılığını verdilər, 5 ildə çox başımız ağrıyacaq, həm də ömürdən gedir axı. O ömrü bizə pul ilə heç kəs qaytara bilməz. Tanapı 1-2 ilə etmək lazımdır. Mərdəkandan Əmirxan yazır bunu. Xaricdə boş pulları yığmaqdansa böyük layihələrə sərf etmək lazımdır. Pul istənilən vaxt bata bilər, amma obyekt bankrot ola bilər, yox ola bilməz. Yəni, ən pis halda inventar qalacaq.
Razıyam, yəni, dinləyicilərin bu fikirlərinə. Amma bir məsələ var ki, 5 illik layihəni, boru xəttini 1 ilə 2 ilə tikmək də problemdir. Uzaqbaşı 5-6 ay irəliləyişlə tikə bilərlər, amma bu tutaq ki, kristal zan tikintisi deyil ki, bir ay, iki ay əvvəlcədən təhvil verəsən, bu boru xəttidir. Düzdür, məsəl üçün, Bakı, Tiflis, Ceyhan tikiləndə həm böyük xərclər lazım idi, həm də o keçəcək ərazilər bir qədər öyrənilməmişdi, təhlükəsli məsələlər vardı. Amma indi bu Trans-Anadolu belədir ki, həmin boru xəttinə paralel xəttlə çəkirsən, yəni müəyyən təhlükəsli məsələlər də həll olunur, çünki bu mərhələni biz artıq keçmişik. Amma 7 milyard dollar az balaca rəqəm də deyil, bu boru xəttinin inşaatına xərclənəcək. Düşünürəm ki, bu boru xəttinin tikintisi önəmlidir hər iki dövlət üçün və bu boru xətti tikiləndən sonra enerji çərçivəsində həqiqətən Türkiyə Azərbaycan bir-birinə daha çox bağlanacaqlar.
Aydındır, Elxan bəy, mən verilişi yekunlaşdırmaq istəyirəm, amma sonda dişər deməsən xeyir gəlməz, qısa bir söz. Birdən qaz olmadı Avropanı, yəni ehtiyaclarını ödəmək üçün. Onda bu layihənin nə ola bilər?
Yox, Şahdəniz 2 ilə bağlı artıq rezervlər bəllidir və Trans-Anadolu da Nabukka qədər geniş, belə deyək, türkülər demiş, kapsamlı olmayacaq. Miqdarı da bəllidir. O miqdar qədər Şahdənizdə qaz var. Bir hissəsini Türkiyə alacaq və bu qaz tamamilə Avropa bazarını təmin etdirmək üçün düşünülmüyüb. Şərqi Avropa bir neçə ölkə üçün düşünülüb. Balqanistanla sərhəddə veriləcək qaz Avropaya. Yəni bu bütün bazar üçün nəzərdə tutum. Yəni düşünürəm ki, əgər hətta Şərqi Avropa bir neçə Avropa dövlətini Trans-Anadolu üzərindən qazla təmin edə bilsə, bu Avropanın özü üçün də böyük uğurdur ki, nisbətən Rusiyanın qaz asılılığından qurtulacaqlar.
Və ölkələrdə yenə şər deməsən xeyir gəlməz prinsipi ilə çıxış eləyirəm. Ölkələrdə hər hansı bir siyasi dəyişiklik baş versə, hakimiyyət dəyişikliyi filan, onda bu hər hansı bir növbəti hakimiyyət bu sazişi ləğv edə bilərmi və yaxud da ki?
Maraqlı sualdır. Azərbaycanda hakimiyyət dəyişsə, Türkiyədə hakimiyyət dəyişsə, bu sadəcə zərər gəlməyəcək. Mən düşünürəm ki, hər bir hakimiyyət Türkiyə ilə strateji əməkdaşlıqda maraqlı olacaq. Türkiyədə də hər bir hakimiyyət Azərbaycanla strateji əməkdaşlıqda maraqlıdır. Özür, Türkiyə bu qaz lazımdır. O ki, qaldı Şərqi Avropada, tutaq Balqaristan və Rumıniyada hakimiyyət dəyişsə, onlar imtina etsələr bilə Erdoğan da deyib ki, hətta bu qazı bütövlüklə almağa Türkiyə hazırdır. Yəni Avropaya sata bilməsək belə, bu qazı bütövlükdə biz Türkiyəyə satacağıq.
Qazı Türkiyədən keçirtmək istəməsələr. Türkiyəyə vermək istəməsələr, misal üçün hakimiyyət.
Bu hakimiyyət artıq sadəcə imzalıb, geri qüvvəsi yoxdur sadəcə. Başqa hakimiyyət gəlsə, mən düşünürəm, başqa hakimiyyət gəlsə, daha liberal və millətçi qüvvələr olacaq. Onlar daha çox məncə Türkiyə ilə əməkdaşlıq üstünlük verərlər. Nəinki indiki, əgər indiki hakimiyyət imzalayırsa, gələcək hakimiyyət bundan da çox anlaşma imzalayar Türkiyə ilə.
Aydındır, İlxan bəy, təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyiniz və suallarınızı cavablandırdığınız üçün. Artıq verilişimiz yekunlaşmaq üzrədir. Biz Trans-Anadolu qaz kəmərinin perspektivləri haqqında danışdıq. Bir qədər sonra kontekst verilişi efirimiz davam etdirəcək. Bizimlə qalın. İşdən sonra